Dvojka uvádí blízká setkání.
Nemůžu se zbavit pocitu, milí posluchači, že mi můj dnešní host vidí až do žaludku, protože naproti mně usedl gastroenterolog a endoskopista a také primář gastroenterologického a hepatologického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, pan profesor Jan Martínek. Vítejte, pane profesore, jsme moc rádi, že jste si udělal čas.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
No a u toho žaludku ještě zůstanu, protože mám takovou metaforickou otázku. Co vám teď právě leží v žaludku?
Mně v žaludku leží možná ještě kousek snídaně dnešní, ale žaludek a mozek jsou propojeny, proto se také říká, co mě leží v žaludku, a občas, když je někdo nervózní, tak pociťuje takové svírání, žaludeční neurózu a ten trávicí trakt s mozkem a s psychikou je velmi propojen a jsou to vlastně ty nejsložitější pacienti. Takže něco negativního mě vlastně teď v žaludku neleží.
Tak to jsme rádi, že náš dnešní host, pan profesor Jan Martínek, je pozitivně naladěn. Střevům se říká, že je to druhý mozek těla. A čím si to zasloužila, se ptám gastroenterologa pana profesora Jana Martínka, dnešního hosta.
No je to proto, protože mozek ovlivňuje velmi aktivně střevní činnost. A vidíme to například, a vůbec trávicí trakt, například když vidíte film a tam je nějaká hostina, tak se vám začne secernovat, produkovat kyselina. Nebo něco dobrého cítíte. Ten vjem je mozkovej a začne se vám produkovat kyselina, čili se připravuje jakoby na trávení, možná dostanete i chuť. A samozřejmě ta psychika, když je člověk nervózní, jak už jsem říkal, nebo má nějaké stresy, tak velmi často a možná nejčastěji z celého těla se ty stresy projevují nebo projikují do střev. A existují i choroby, které jsou psychosomatické nebo takzvaně funkční, což znamená, že pacient má bolesti a my ho vyšetříme horem dolem a nenajdeme žádný vřet, žádnou rakovinu, a to jsou opravdu složití pacienti. A asi nejvýznamnějším zástupcem té choroby nebo těch chorob je syndrom dráždivého tračníku, že pacienti mají úporné průjmy nebo úpornou zácpu nebo střídání spojenou s bolestmi břicha.
Co psychika dokáže s trávením, s žaludkem a s takovým tím zvláštním svíravým pocitem udělat, o tom jim své, obzvláště při nějaké trémě nebo chystání na premiéru a podobně. Jsem ráda, že můj druhý mozek vysílá signály neustálé chuti na čokoládu a kafe. My jsme se tady vlastně při písničce bavili o kávě a vy jste mi prozradil takové zajímavé informace, o které bych nerada posluchače ochudila, že káva je vlastně velmi zdravá a že dokonce preventivně působí na některé druhy rakoviny.
Tak káva je prospěšná každým coulem. Neříkám, že jich člověk musí vypít 10 denně, ale já jsem taky jako kávový. A káva jednoznačně chrání proti rakovině jater. Mm-hmm. Možná i proti jiným rakovinám. Takže uvidíme, co se ukáže, že je pravdivé nebo ne, ale ta játra jsou jednoznačná. Káva v Yama Network, myslím, dneska, včera, předevčírem vyšlo, že chrání, že jsou data, že chrání i proti demenci. Takže káva je dobrý nápoj.
No, hned si dám silné preso, když to slyším. No. Ještě mi prozraďte, co snídá gastroenterolog. Vy jste říkal, že vám při mé otázce, co vám leží v žaludku, tam spočívá ještě zbytek snídaně. Tak zkusíme se nechat inspirovat, anebo to je něco, co bychom poslouchat spíš neměli?
Já obvykle, když mám normální pracovní den, nesnídám, protože do 8 do 9 hodin nic nejsem schopen pozřít než tu kávu a nějaký prášek. Ale takže když mám čas, tak snídám až po 9. hodině, takže často první jídlo je až oběd, anebo někdy v 10 hodin si vezmu v práci nějaký koláč nebo nějaký jogurt, ale snídaně vlastně jsou u mě spíš chudé, a když je sobota, neděle, tak mám rád brunch někdy v 11 hodin, tak to pak jako ten žaludek už se otevře. Ale ještě bych řekl k té kávě, káva určitě nespůsobuje vředy. Káva má v sobě kofein. Ta stimuluje žaludeční činnost ve smyslu, že se trošku začne produkovat kyselina, ale to je úplně stejné, jako když jíte, nebo úplně stejné, jako když vidíte ten film a v tom je nějaká hostina. Takže dříve se říkalo, že káva je škodlivá na žaludek. Není škodlivá, vřet vám nespůsobí. což nevylučuje, že ale někdo tu kávu na ten žaludek nesnese, že když se tam začne produkovat kyselina, tak přece jenom má nějaké divné pocity, tak tomu můžeme poradit, ať kávu samozřejmě nepije, anebo může pít bezkofeinovou. I bezkofeinová káva může mít ty protektivní účinky, o kterých jsme hovořili.
Mě hrozně zaráží, jako v uvozovkách běžného smrtelníka, který není tak vzdělaný jako třeba vy v tomto oboru, že jednou slyším, že káva s mlékem rozhodně ne, že je to velmi škodlivé, že to způsobuje spoustu špatných věcí ve střevech a v žaludku. Za pár týdnů, měsíců zase slyším, že ano, že naopak třeba pití smetany dokonce vystýlá ta střeva a je velmi, velmi prospěšné. Jak se máme orientovat v tolika informacích?
Já sám vůbec nevím. Já piju kávu s mlékem, s troškou mléka a to si kupuju takové ty smetanky v plastových mini obálcích, ano. Protože to je přesně to množství mléka, které mě na to preso stačí. Takže já nevím o žádných datech, že by to bylo škodlivé nebo že by to bylo prospěšné. Prostě jak si pije kávu, kdo chce, jak chce. Ale tyto trendy vždycky budou a budou se po 10, 15 letech měnit, takže teď káva je in, čaj je trošku méně in, než byl, za 10 let to bude třeba jiné.
Určitě by mi posluchači neodpustili, kdybych se nezeptala i na ty moderní trendy. Pít po ránu vlažnou vodu s citrónem nebo s jablečným octem. Jak se vy stavíte k těmto rituálům a opravdu tak pomáhají našemu trávení žaludku a střevu?
Myslím si, že ne. Myslím si, že citrón je zdravý, čili voda s citrónem je v každém případě dobrá. Působí pozitivně i na močové cesty, může chránit třeba močový měchýř, střevu vůbec nějak neuškozuje. A v podstatě všechny tyhle ty v uvozovkách babské rady, tak pokud to není něco, co vyloženě škodí, což některé ty rostlinné preparáty můžou třeba škodit játrům, tak já je neaplikuju ani nikomu neradím, když někomu dělají dobře, ať si to dělá, když to někdo nechce, tak ať si to jako nedělá. Mnoho lidí chce v něco věřit, takže si přečte, ale těchto rád máte miliony, miliardy, takže já se k tomu moc úplně nevyjadřuju. A když to pacient chce, pokud mu to neškodí, tak ať to klidně pije nebo jí.
Já teď chci věřit tomu, že náš dnešní host, gastroenterolog profesor Jan Martínek, mi za chvilku řekne, co je taková super potravina, co dělá žaludku a střevům dobře. A jak jsem slíbila, tak moje otázka na pana profesora Jana Martínka, mého hosta, už na něj směřuje. Co považujete, pane profesore, z hlediska své profese za ideální stravu, potravinu? A naopak, co byste z jídelníčku školních jídelen, svačin, restaurací, ze supermarketu úplně vyškrtl, kdybyste měl tu možnost?
Tak já jsem zastánce svobody, ať si každý jí a pije, co chce. Ale důležité, aby to bylo vyvážené. Takže když jsem dneska posnídal vídeňský párek ve vaší rozhlasové kavárně, tak proti tomu rozhodně nic nemám, ale kdybych posnídal každý den vídeňský párek, tak to asi dobré není, protože každá potravina ve velkém množství může škodit. Co je zdravé? Středozemní kuchyně. To je prokázáno, ti lidé mají méně rizika, menší riziko třeba kardiovaskulární chorob.
Že budeme konkrétní.
Středozemní kuchyně to jsou ryby, olivový olej, rajčata, hodně zeleniny, ovoce. A nejsou to ty hutné omáčky, co máme my, nejsou to vepřová kolena a podobně. Co je zdravé? Dál fermentovaná zelenina, čili kimči, nebo produkty z kombuchy, ale to můžete jako doplnit si svoji nebo zpestřit svoji stravu. Někdy to někomu chutná, někdy to někomu nechutná. Já si myslím, že důležité je, aby vám to, co jíte, chutnalo. A když vám to zdravé nechutná, tak to prostě nejeste. A dají se udělat i zdravé potraviny tak, aby chutnaly. Ale pokud máte rádi svíčkovou, rajskou, nebo takovou tu typickou českou nebo česko-bavorskou kuchyni, tak říkám, v rozumné míře to vůbec neškodí a není důvod, proč se tomu vyhýbat, když to máte rádi. Protože pak máte zase psychický stres, že máte chuť na svíčkovou a nedáte si ji kvůli tomu, že tam je červené maso hovězí, o kterém jsou údaje, že trošku třeba můžou podpořit vznik nějaké rakoviny, červené maso a uzeniny, no tak já to jím. Jím i ty uzeniny, jak jsem říkal. A to nemyslím si, že když to jednou za čas mám, že by dostala rakovinu. Proti rakovině naopak, co je jednoznačně pro rakovinové, je kouření. Takže kouřit cigarety je jednoznačně škodlivé, protože nejí to jenom o rakovině plic, ale i o rakovině slinivky břišní například.
Jako ve všem, i ve vašem oboru jsou nějaké módní trendy. Já teď to vnímám díky tomu, co na mě útočí z reklam doplňků stravy. Je to hodně o té kombuše, o té fermentaci a také o probiotikách a prebiotikách. Jaký na to máte názor? A lze třeba i tímto doplňkem stravy se nějak předávkovat nebo naopak si uškodit?
Ano, můžete se předávkovat laktobacilem, můžete se probiotiky, když to přeženete, předávkovat a mít i třeba nějakou infekci, která, zvlášť když nemáte dobrou imunitu, takže mít od rána do večera probiotikum. A prebiotikum je vlastně strava pro probiotika, protože probiotika to jsou vlastně živé bakterie, nejčastěji laktobacilus, který je právě v kimči nebo v mnoha jogurtových kulturách. Ale já bych chtěl vlastně říct, že já úplně nejsem odborník na stravu jako takovou. Ono se to spojuje gastroenterologie a strava. Já jsem odborník na onemocnění trávicího traktu. A když potřebuji někomu, někomu poradit, jak má jíst, tak ho pošlu za nutricionistou nebo nutričním poradcem, protože ti se vyznají v té stravě více. Čili my víme například, že jedna choroba se plně léčí dietou, a to je celiakie, čili řekněme laicky alergie na lepek. Tam se musí vyřadit lepek z potravin, ale co přesně ten člověk může jíst nebo ne, tomu zase poradí nutriční poradce, ten mu řekne i nějaké recepty, anebo máte obezitu, to znamená, když je člověk obézní, i když je léčen různými léky, tak jsou speciální diety na tu obezitu, ale zase je to většinou nutriční poradce, který má nebo zná ta specifika. Čili my léčíme nebo nějakým způsobem a hlavně diagnostikujeme ty choroby onemocnění trávicího traktu. A já jsem vlastně největší asi specialista, když vezmu tu činnost, kterou vykonávám, ne na to, že bych radil lidem, co mají přesně jíst, v tom úplně dobrý nejsem, ale spíš na ty endoskopie nebo endoskopické operace. Takže ptát se mě, co říkám, to jsou takové obecné věci, které ale má vidět asi každý lékař. Jak jsem říkal, zrovna jsme natáčeli takový zdravotní klip, kdy sestřičky jedly kimči a pily nápoj z kombuchy, ani nevím, jestli si to může nebo má míchat dohromady. Ptali se mě, jestli náhodou druhý den neonemocní průjmem. Říkal jsem, to nikdy nevíte, když to máte poprvé. Ale určitě, já si myslím, nedělat z toho velkou vědu, jíst vyváženou stravu, fermentované potraviny dobré a italská a středozemní kuchyně výborná, což máte ale i kus té arabské kuchyně, jako je humus, protože to středozemní moře, to je rozpláclé nejenom v Itálii.
No, my se na endoskopii, vaši specializaci, podíváme z obou těch konců, jak už z toho, který jsem teda absolvovala i já, i z toho druhého, kterého se většina pacientů velmi obává. A doufám, že vy, pane profesore Martinku, přesvědčíte, že není proč. Endoskopie, o které jsme si povídali s panem profesorem Martinkem, se provádí z obou směrů. Lidé se ale, pane profesore, vždycky nejvíce obávají toho směru, kterému se říká kolonoskopie. Jak je zbavit strachu z takového vyšetření, které je ale nutné a dokáže spoustu závažných problémů odhalit?
Takže endoskopie trávicího traktu se dělá z obou směrů, protože endoskopují i plicaři, třeba do průdušek, anebo kolegové urologové endoskopují do močového měchýře. Takže ta naše endoskopie se dělá povětšinou z obou směrů. Asi důležité je říci,
ten přespusu jsem absolvovala a můžu říct, že to lze přežít a byla jsem ráda, že mi potom bylo pomoženo mým problémům. Ten druhý, ten mě trošku děsí. Tak jak mě zbavit toho strachu?
Já myslím, že tak endoskopie nemá být nepříjemná. Vždycky se dá dát nějaká injekce uspání, dokonce se dá zavolat anesteziolog, aby to uspání bylo ještě hlubší. Takže když vy řeknete, že chcete koloskopii v narkóze, tak vám to dané centrum má vyhovět. Samozřejmě anesteziolog není v běžné privátní praxi, tak pokud chcete trošku hlubší uspání, ale není to narkóza, pořád je to takzvaná analgosedace, tak vám to většina pracovišť umožní, nebo aspoň nemocničních pracovišť. A na většině jiných pracovištích, nebo se to kombinuje, se dává injekce nějakého takzvaně midazolamu, anebo nějakého opiátu, fentanylu, to každý zná, teď z Ameriky, tak dostanete, u nás dostanete, můžete dostat fentanyl. Jednorázově z toho závislost nevzniká a ta koloskopie prostě nemá bolet a má to nejméně příjemné má být příprava, to vyprázdnění, to je zkrátka nutnost, jinak bychom tam nic neviděli. A koho bolí koloskopie, nebo kdo by po koloskopii řekl, že už teda to fakt jako bolelo a že na to nechce, tak byl buď u špatného lékaře, nebo byl špatně premedikován. Já osobně dělám asi třetinu, či 30%, 35% koloskopii bez jakékoliv injekce a ty lidi to nebolí. Ale koloskopie je manuálně ne úplně lehká a viděl jsem velké rozdíly mezi jednotlivými lékaři. Můžete to udělat bezbolestně, anebo s malou injekcí bezbolestně, když máte správnou techniku a můžete to udělat technikou, která není úplně vhodná a tam může jako bolet. Rozhodují takové drobnosti, že někde se my foukáme do toho, abychom viděli. A když foukáte vzduch, tak to víc bolí, než když foukáte kysličník uhličitý CO2. Nebo je moderní dělat tu koloskopii pod vodou, že vlastně vůbec nefoukáte nic a děláte to celé, anebo aspoň půlku vyšetření pod vodou. Toho já jsem třeba zastáncem, takže si napustím to střevo a vidím, jsem jako potápěč a jdu tou trubicí takto. Takže je to opravdu technice, ale nemáte trpět, strach mít opravdu nemáte a máte jít někde, někam, kde vám to ještě předem třeba i vysvětlí podrobně, jak to bolí, jak to nebolí.
Tak teď jste mě uklidnil, pane profesore. Děkuju. Co všechno dokážete díky těmto vyšetřením, ať už gastroskopii nebo kolonoskopii odhalit?
Těch nemocí je spousta a když vezmu jenom tu horní část trávicího traktu, tak začnu poruchou polikání. Když máte ucpaný jícen, tak se špatně poliká, to může být od rakoviny. Tu vždycky chceme odhalit co nejdříve, až po nějaké vředy, záněty, například při refluxu žaludeční šťáv, do jícnu, to často pálí žáha. Můžeme odhalit onemocnění, které vlastně ubývá, to jsou vředy žaludku a dvanáctníku, dřív taková hrozba. Teďka díky tomu, že nám ubývá příčina, hlavní příčina těch vředů, to je žaludeční bakterie, tak těch vředů je méně, ale stále existují i nádory žaludku.
Proč ubývá ta žaludeční bakterie?
Protože máme lepší hygienu a v naší populaci je její prevalence, bych řekl, kolem 20%, zatímco před 20 lety byla třeba 50% a před ještě mnoha lety dozadu byl téměř 80% populace infikováno. Ubývá kvůli hygieně hlavně a samozřejmě i kvůli tomu, že se hodně berou antibiotika a ta antibiotika někdy i náhodně mají vliv na tu žaludeční bakterii. Ale ona, ta léčba té žaludeční bakterie je složitá, potřebuje kombinaci antibiotik, takže hlavně je to hygiena, protože kdo má tu bakterii, tak se nakazil v dětství většinou a hygienické podmínky, to znamená, že si víc mejeme ruce, máme ledničky a podobně, tak mají v celém světě v tom rozvinutém vliv na pokles té infekce. Takže zatímco v rozvinutých státech je stále její výskyt vysoký, tak u nás klesá. Ale většina lidí s tou žaludeční bakterií ta nikdy neonemocní. Ta má jenom zánět žaludku a nemá ani vředy, ani rakovinu žaludku. Ale jinak ta bakterie může způsobit vředy, tak i rakovinu žaludku. A my při té gastroskopii můžeme odebrat vzorky a diagnostikovat i tu bakterii. No a ze spoda asi nejdůležitější je, že nyní se posunula pro lidi, kteří nemají žádné příznaky a jim 45, tak by se měli zajímat o prevenci rakoviny střeva, muži i ženy. Je to něco jako mamografie pro ženy, tak
nebo preventivně.
Preventivně, nebo prostata u mužů. A doktor by měl nabídnout buď koloskopii, když je negativní, tak na 10 let ten pacient má pokoj, anebo chodí na ty testy krve ve stolici, kdy odevzdá vzorek stolice do zkumavky a pokud je to pozitivní, to znamená, že tam je nějaká stopa krve, tak se indikuje ta koloskopie. Já jsem zastáncem, radím, chcete-li mít stop pro jistotu, běžte na koloskopii, ta nebolí a na 10 let máte pokoj. Ta hranice se snížila u nás, hrazena pojištěnou z 50 na 45 let, protože z nějakého důvodu stoupá výskyt rakovin střeva u mladší populace.
Tak a u tohoto zdánlivě nepříjemného tématu, které ale v podání pana profesora Martinka už je příjemnější a nebojíme se ho, jako je kolonoskopie, zůstaneme i nadále. No a to kolonoskopické vyšetření, kterým jsme uzavírali předchozí vstup s panem profesorem Martinkem, ještě dokončíme. Tak jak je to s tou kolonoskopií, co všechno se dá ještě
ten nalézt? Cíl té koloskopie v rámci prevence je ne, že nalezneme rakovinu, ale že pokud je tam rakovina, že ji nalezneme včas, protože jsou to lidi, kteří nemají jinak příznaky a že pak je zcela léčitelná. Ale většinou my tam nalezneme výrůstky, kterým se říká polypy, a z těch roste ta rakovina. A při té koloskopii tyto výrůstky můžeme odstranit. A můžeme odstranit i léze, které ještě nejsou rakovinou, ale jsou už třeba velké jako koberec, 5x5 cm. A i na to máme techniky, že můžeme odstranit tyto léze. Čili ta koloskopie je nejenom diagnostická, ale i léčebná. Ale ta koloskopie má celou řadu, nebo i gastroskopie, diagnóz, ale já osobně se vlastně zabývám endoskopickými operacemi, čili my vlastně ve spoustě věcí nahrazujeme chirurgii nebo můžeme dát pacientovi alternativu. A to je vlastně ohromné téma, do kterého asi bych nerad zabíhal, ale jedním z těch výkonů léčebných je právě odstraňování těch výrůstků. Jiným je například zastavování krvácení, když někdo krvácí do jícnu nebo do střeva, tak máte techniky na to, jak toto krvácení zastavit. A můžete samozřejmě pracovat i ve žlučových cestách.
Vy spolupracujete s pražskou zoo. To znamená, že vašimi pacienty jsou například slon, gepard, cizokrajní ptáci. Jsou taky tak nedisciplinovaní a něco polikají? Nebo v jakém případě je vyšetřujete?
No, když nás osloví pan doktor Vodička, což je, já teď nevím jeho funkce, ale myslím, že je hlavní veterinář pražské zoo a myslím, že svému zaměstnání opravdu rozumí, tak začalo to slonem před lety, protože byla slonice Praja, která nejedla, pak se ukázalo, že vlastně měla depresi, tak se rozhodli, že se vyšetří horem dolem a dělali jsme gastroskopii u slona, který se musel uspát. A pak to pokračovalo těmi zvířaty, které jste jmenovala, byl tam například i lední medvěd. Dělali jsme vyšetření průdušky a plic u člunozobce afrického. Takže když je potřeba, tak jsme připraveni do zoo zajet. Myslím, že jsme endoskopovali i šimpanze v Hodoníně, čili není to, ale vždycky to organizuje ten pan doktor Vodička, když je třeba a jednou za rok, za dva uděláme nějakou gastroskopii. A právě u těch zvířat, když jim není dobře, tak někdy se musí vyloučit, že něco nespolkli, nějaké cizí těleso, takže bylo podezření, že kdo si spolknul kus gumového balónu jako hračku, my jsme nenašli. Pamatuji se, že se plánovala snad endoskopie u lachtana, jak byly povodně, který měl v žaludku lecos, ale ten zemřel dřív, než vůbec k tomu jako došlo. A u těch zvířat endoskopovat, tam je disciplína, tam musíme být hlavně my doktoři disciplinovaní, protože ty zvířata jsou šelmy, všechno probíhá v naprostém jako klidu a pod vedením pana doktora Vodičky, ta narkóza není vůbec jednoduchá, to je složitější, zvlášť u těch velkých zvířat. No a my obdivujeme krásu přírody a naštěstí ty žaludky a jícny a střeva jsou relativně podobné.
Kdo by to byl řekl, že gastroenterolog je takhle dobrodružná profese? Vy jste ale původně mohl být mým kolegou, protože jste se kdysi hlásil na DAMU. To, jak se dá herecký využít v lékařské praxi, nebo o tom, jaká ocenění tak dostáváte jako odborník, si budeme povídat v našem bohužel posledním vstupu s profesorem Janem Martinkem. Můj dnešní host, pan profesor Jan Martínek, gastroenterolog, získal v roce 2023 prestižní ocenění Česká hlava. Od téhož roku se pravidelně umisťuje v časopise Forbes mezi 50 nejlepšími lékaři Česka. Ale přesto se kdysi před medicínou hlásil na DAMU. Mrzí vás to i přes ta ocenění a přesto, že ve svém oboru jste opravdu špičkou, že jste se nestal hercem?
Já se hlásil, ale pak jsem jako na zkoušky už nešel, protože jsem si to rozmyslel, ale uvažoval jsem o tom a to byl ten ročník, kdy jejíž učitelem byl Boris Rezner. Studoval tam Vanda Hübnerová, Saša Rašilov, Hanka Ševčíková, Michal Novotný alias Malátný. A vlastně já tam pořád chodil, Kepka Ondřej.
Ano.
Tak to mi mrzí, že jsem neměl takové spolužáky.
Ano,
a chodil
ročný.
Jsem na všechny jejich hry. Oni hráli Svatbu, Mirákl. A takže jsem vlastně jakoby tak nenápadně studoval s nimi. Asi mi to nemrzí, protože tak velkou roli, jako když přednášíte medikům hodinu a půl, což je strašná délka přednášky, tak abyste mediky zaujal, tak máte vlastně monolog, one man show a musíte být zábavný, protože jinak ty medici podle mě nemůžou udržet tak dlouho pozornost. A to v divadle až na nějaké výjimky těch monodramat úplně nemáte. A myslím si, že to herecké povolání není vůbec jednoduché, protože závisíte na přízni vlastně svého okolí a podobně. V medicíně také závisíte na přízni různých lidí, kteří jsou kolem vás. Takže mi to nemrzí a to právě proto, že si tu trošku to prostředí okusím, ať už divadelní, což je asi mě nejvíc baví, protože to byly nějaké role v divadle na Kladně, v divadle v Liberci. Vím, že jsme účinkovali v Blonděté bestii s Bárou Polákovou, kde mým úkolem bylo mít přednášku o zácpě, protože potřebovali vyplnit délku toho představení. Takže nemrzí a jsem rád, ale že jsem tomu blízko. A stejně tak vlastně ty moje chvilky, pamatuju si na film Past Viktora Polesného, s kterým ostatně pracujeme na scénáři, který už dostal, on byl oceněn, on ho píše hlavně Viktor Polesný, já mu dělám spíš poradce odborného a měl jsem námět. Dostal i cenu ve Varech za nerealizovaný scénář.
Ano.
A já doufám, že se ten scénář bude realizovat, to by bylo fajn, ale velmi mě, dneska jsem ráno ve dveřích potkal Zuzku Stivínovou, kde jsme vlastně spolu měli jeden obraz ve filmu Past a to natáčení mě strašně bavilo.
Tak je vidět, že jste se nevzdal svého umu hereckého. Využijete ho i v lékařské praxi, kromě přednášek, kde máte one man show, když to tak řeknu, i v rámci třeba komunikace s pacienty?
Ano, včera zrovna jsem říkal, že máte klinické studie. V medicíně jsou klinické studie, anebo máte nějaké vyšetření. Vy proto musíte pacienta pro nějakou terapii nebo účast ve studii natchnout. To znamená, že musíte hrát trošku divadlo ke každému pacientovi, musíte přistupovat jinak s tou psychickou nadstavbou trošku šetrněji. Někdo zase je pragmatik a chce mít všechno rychle hotové, tak se musíte tomu pacientovi během té komunikace podřídit a v tom je vlastně trošku herectví a ne každý lékař to umí. Když jdete moc vědecky na ty pacienty, tak vás jako úplně nemusí mít rádi. Naopak jiní pacienti zase chtějí mít úplně exaktní vědecký přístup, čili je to pacient od pacienta, to k tomu lékařskému umění podle mě patří. Umění komunikace a to je trošku herectví.
Vy jste tady muž mnoha profesí, jak jsme zjistili. Když se ale teď jako poslední otázku zeptám, kdybych vás chtěla potkat jako herce, tak vím, že půjdu do divadla. Kdybych vás nechtěla potkat jako pacient, tak co všechno bych v životě měla dodržovat a jak bych se měla chovat?
Genetiku neovlivníte a spoustu chorob, anebo ten určitých predispozicí je v té genetice, ale vy byste mě měla chtít vidět, protože existuje ta prevence.
Mm-hmm.
A prevence rakoviny střeva znamená, že přijdete za gastroenterologem nebo za praktickým lékařem, i když vám nic není v těch 45. A to by si měl každý člověk rozmyslet. Myslím, že se pracuje i na jiných preventivních programech nějaké rakoviny. Ale jinak se vracíme k tomu začátku. Nekouřit, mít aktivní život, čili sportovat, snažit se jíst vyváženě, páreček si můžeme dát, řízeček si můžeme dát, ale můžeme si dát i kimči a můžeme si dát i kombuchu a hodně zeleniny, ovoce a nebýt tlustý, protože obezita je velkým rizikovým faktorem nejenom pro srdeční choroby, ale i pro rakoviny, takže obezita, nebýt obézní, to je důležité.
Říká gastroenterolog, endoskopista, herec a i trochu scénárista pan profesor Jan Martínek. Já vám moc děkuju za to, že jste se na nás udělal čas a přeju vám i nám, aby všechny věci v životě i ve střevech měly hladký průběh. Děkuju.
Já děkuju za pozvání a přeji hezký den.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.